Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми продовжуємо говорити про ті бавовни, які ми можемо зараз бачити в Криму. Вибухи були і у селищі міського типу Гвардійське, і також у селі Мирне. Ні, не Мирне, вибачте, Майське. Мирного там вже не має бути, ну тому що Україна має намір звільняти Кримський півострів, наразі тимчасово окупований. Про те, що відбувається зараз в Криму, ми хочемо поговорити з нашим наступним спікером. Це Ескендер Барієв. Він є членом Міджлісу кримсько-татарського народу, головою кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескендере, добрий день, чи чуєте нас?
Да, я добре чую. Добрий день, слава Україні.
Героям слава. Тож, ми маємо такі дуже хороші новини. Можна вічно дивитися на те, як щось палає та детонує на території російських баз у Криму. Але я хочу вас дізнатися спочатку, ну, таку більш загальну інформацію. Що нам відомо от про це село Майське і про те, що там може бути розташоване?
Ну, в першу чергу, село Майське, воно знаходиться в Джанкоївському районі, неподалік від селища Азовське. І селище Азовське – це місце, це селище, яке знаходиться на залізниці, яка з'єднає тут якраз такі, як Феодосію, так і Джанкой. І що в Майському, в селі Майському, ну, наскільки я маю інформацію, там у них є склади. І це склади дуже потужні, і судячи по тому, які були вибухи сьогодні, вони розпочались, ми отримали інформацію в 5:30 ранку, коли нас проінформували, настали говорити, що спочатку думали, що там хмари розганяють, а потім почалися активні вибухи. Так, вибухи були такі, що на осколки розліталися на 10 кілометрів за радіусом. І також було чутно, навіть, ну, наприклад, в СМТ Нижньогірське, це 30 кілометрів від селища Азовське. Тобто це дуже такі потужні вибухи були. Наскільки ми зараз маємо інформацію, в тому числі і з засобів масової інформації окупаційних, повністю руйнований участок з залізниці з 10-го кілометру, роз'їзду 10-го кілометру до станції Азовське. Тобто і ці потяги, які спрямували в напрям Джанкою з боку Керченського мосту, вони були остановлені і людей почали перевозити автобусами. Ну і наскільки ми маємо інформацію, то по цій дорогі залізниці також вивозили російську військову техніку на південь України, в Херсонську область. Тому я думаю, що це такий от дуже важливий інцидент, я би сказав би так, який пройшов. Но вони офіційно почали говорити опять про те, що це детонація. Також є інформація, що вони почали і досліджувати, можливо, це і диверсія. Ну, офіційно вони дають інформацію, що це детонація.
Ну, от, знаєте, ні, ми побачили також від російського Міноборони, чи як його тут називають в Україні, Міністерство вбивства. Все-таки також вони так розглядають, підтверджуючи ваші слова, розглядають, що це диверсія. Процитую це. Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення у районі населеного пункту Джанкой. Збитки завдано низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а так Також низка житлових будинків, серйозно постраждалих немає. Ну от тут же про те, що протипожарна безпека, тут щось вже не згадується. Тобто, ну, мабуть, ніхто не вірить.
Ну, нам також надають інформацію, що там постраждали також і школи. Дві школи. Ну, ця інформація уточнюється, тому що там дійсно розліталися осколки, і, як я сказав, на радіусом до 10 кілометрів, а вони почали евакуацію населення в радіусі до 5 кілометрів. Ну, інший вибух, про який важливо також сказати, це вибух, який відбувся, ну, десь в першій годині сьогоднішнього дня. Це селище Гвардійське, це 20 кілометрів від Сімферополя. А там є аеродром, авіабаза. І цей аеродром, він, ну, потужний в Сімферопольському районі. І як з цього аеродрому, так і з аеродрому Новофьодорівки злітали самоліти, які бомбардували наші міста. І отут вони, попередня у них інформація про те, що, можливо, це зробив БПЛА. І вони, їх військові там зараз розслідують цю ситуацію. Але скільки там було на цей час літаків, ми не маємо інформації, тому що немає доступу до цього. Але вибухи були також дуже потужні, і вони були чутні і в місті Сімферополя. Тобто, ну, таким чином ми бачимо, що російські ППО вони не працюють. І це важливий такий вдар по, скажімо, по психології, по чванству, по впевненості росіян, які знаходяться зараз в Криму, що їх війська не можуть їх захистити. Хоча вони постійно про це говорили.
Ну, от насправді так, якщо говорити про психологію, єдине, що тільки от з'явилася новина, от ви тільки що казали, так, що у Гвардійському там авіабаза, Христогрозів, журналіст Bellingcat, написав про те, що, ну, нібито на цій авіабазі у Гвардійському розміщувалися 12 літаків Су-24М та 12 літаків Су-25СМ. Ну, от цю інформацію, зрозуміло, що ми наразі перевірити не можемо, але, ну, сподіваємося, з'являться, наприклад, супутники візні. Знімки, щоб ми могли побачити, що саме там розташовувалося. А от так, якщо говорити про психологію, ми же зараз бачимо цього гауляйтера Аксьонова, так, очільника так званої адміністрації окупованого Криму, так, який 8 років, мені здається, якось спокійно собі жив. Я не знаю, чим він займався, ви краще знаєте. А от зараз він має з таким тривожним обличчям їздити по різних куточках Криму і там говорити, що все в порядку, всіх евакуюють. Як ви гадаєте, от довіра до цієї окупаційної влади, яким чином такі вибухи впливають на те, як можуть місцеві жителі довіряти такому гауляйтеру, як Аксьонов?
Ну, що стосується Аксьонова, я хочу нагадати радіо слухачам нашим, що він колишній був бандит в 90-х роках, але він також і закінчив військове училище в Придністров'ї. І то, що він оказався на цій, так скажемо, посаді, то, я думаю, він давно співпрацював з спецслужбами Російської Федерації. Но він був дуже впевнений в тому, що ну, обратку або ответа, відповіді від України не буде такої. І якщо вони активно в інформаційному проланні працювали над тим, що Новофьодорівці це був інцидент, і навіть у них була така офіційна версія, що торгова точка з продажу шаурми, там вибухнув газовий балон, і це потім розпространилося на аеродром, і потім там пройшли вибухи.
Ви бачите, в них всі нові версії. То була селітра, то тепер вже газовий балон від якоїсь, ну, шаурму, де готували. Зрозуміло, цікаво.
Ну, дійсно, це вплинуло на людей. І якщо спочатку після вибухів в Новофьодорівці була паніка, потім вони дуже швидко заспокоїлися. Тому що їм сказали, що це ніякі ні там вибухи там за допомогою ракет, тому що у них ППО дуже добре працює та інше, і не треба турбуватися. Вони заспокоїлись. А я думаю, те, що сьогодні пройшло, і пройшло географічно, як на півночі Криму, так і географічно в центрі Криму, біля Сімферополя. І я думаю, це дуже сильно вплине, буде впливати на їх подальші дії. Ну, ми вже маємо інформацію про те, що, ну, по-перше, вже сезон закінчується, літка закінчується. І я думаю, що і так багато було людей, які від'їжджали з Криму. Но зараз великі черги, тому що, я думаю, скоріше почали збиратися і ті, хто почув про інформацію про ці вибухи, як в Жанковському районі, так і в Сімферопольському. Тому я думаю, що ми подивимося за динамікою, ми подивимося за тим, що вони будуть інформувати. Ну, Аксьонов, оскільки ми його згадали, він заявив про те, що нам треба як можна швидше там знищити ворога, і у нас буде все добре. Але ми бачимо, що у Аксьонова починається все більше і більше проблем. І я думаю, що це буде також розпространятися на інших людей. І я сподіваюся на те, що росіяни, які незаконно отримували майно, які приїхали незаконно, родичі військовослужбовців, вони будуть від'їжджати з Криму. Кстати, я хочу нагадати про те, що після ситуації в Новофедорівці понад 2,5 тисяч людей звернулися за матеріальною допомогою. Тобто, таким чином, це також, ну, скажімо, елемент паніки в першу чергу, і з іншого боку, це якраз таки запрос на фінансову допомогу, за матеріальну допомогу, тому що там, наприклад, там вікна були руйновані, там і те інше. Тому я думаю, що сьогодні, особливо Джанковський вибух, він дуже був таким потужним, і я думаю, що ще більше людей буде звертатися за матеріальну допомогу до окупаційних адміністрацій.
Якщо російське Міноборони вже каже про те, що це могла бути диверсія, а не якийсь балон так з газом так вибухнув в двох місцях одночасно, то я так розумію, що ми можемо нарешті говорити. Можливо, можемо говорити про партизанський рух на півострові. Як ви гадаєте, я не кажу, що зараз ми маємо обговорювати, яким чином це відбувалося, чи це відбувалося, хто, як і так далі. Але саму можливість партизанського руху на Кримському півострові, як ви її оцінюєте?
Ну, в першу чергу, про партизанський рух можуть офіційно говорити наші компетентні органи, будь-то там Служба безпеки України, ГУР або Збройні сили України. Я буду говорити з позиції громадянської. Я скажу і про те, що, наприклад, якщо ми візьмемо Новофедорівку, то якраз таки у них ці боєприпаси, які зберігалися там і були дуже відкриті, і у них їх експерти також почали говорити про те, що з їх боку велика халатність в тому, що вони не дуже добре зберігають оці боєприпаси. А що стосується гвардійського, то по гвардійському вони предполагають, що був удар з БПЛА, і вони вже пишуть в своїх ЗМІ про це. Тобто, що стосується партизанського руху, то я думаю, що в Криму достатньо людей, які готові підтримати дії Збройних сил України. Але, я думаю, час, коли активні люди, навіть на ненасильницькі акції будуть виходити, він настає. І чим раніше і чим успішніше буде операція на Херсонській і Запорізькій областях, тим активніше будуть дії непосередньо вже в Криму.
Зрозуміло. А от якщо, в принципі, говорити про те, про настрої, так, того населення, яке проживає зараз в Криму, вони ж точно не готові до того, щоб були бойові дії на території Криму, так? Ми впевнені в тому, що вони, якщо говорити про проросійську частину цього населення, що вони також і не очікували на те, що взагалі Україна буде звільняти Кримський півострів, так? Тому що це є територія саме України. Яку реакцію, на яку реакцію з їхнього боку ми можемо очікувати?
В першу чергу я би розділив би на декілька категорій. Відпочиваючи від'їжджають, ці люди, які приїхали незаконно, це росіяни і мешкають, вони також частково від'їжджають, частково залишаються. Ну, я думаю, що вони будуть від'їжджати. Я якраз ми посмотримо, подивимось за динамікою от сьогоднішнього там дня і на ближче три доби. А що стосується наших співгромадян, то тут є дві категорії: це колаборанти. І колаборанти будуть шукати, що і як робити. Що стосується наших співвітчизників, проукраїнських, то, на жаль, є і інформація про те, що вони від'їжджають за межі Криму. Тобто, в першу чергу, щоб захистити своїх дітей призовного віку, щоб вони їх не брали в лави російської армії. А також від'їжджають там в Туреччину, там в Канаду, в інші міста, в тому числі і в Європу. Але є ті, хто залишаються, ті, хто чекають нас, ті, хто хочуть, щоб як можна швидше звільнилися Крим. Але понятно, що у кожної людини є своє майно. І кожен опікується тим, щоб їх майно не було руйновано. Ну, ми зі свого боку говоримо, що якщо буде контрнаступ з боку ВСУ, то у нас високоточне оружие, яке буде наносити удари по військовим об'єктам. Тому громадянські цивільні об'єкти будуть в безпеці. Тому нам потрібно, щоб залишалися наші громадяни, які будуть нам допомагати потім орієнтувати Крим.
От якщо говорити про кількість силовиків на території Кримського півострову, так, тимчасово окупованого, чи можливо оцінити, ну, я не знаю, можливо, в відсотковому відношенні, так, скільки їх? Ми тут маємо пам'ятати і маємо завжди нагадувати про те, що з початку окупації Криму, що його перетворювали саме на військовий плацдарм, що там знаходяться багато військових баз, що ФСБ продовжує переслідувати кримських татар, переслідує проукраїнських активістів. Тож, якщо говорити про саме представників російських силових відомств, то от який це може бути відсоток?
Від загального населення?
Так. Якщо говорити так, від загального населення.
Якщо ми візьмемо силовиків, ну, скажімо, в тому числі і ті, хто проходить строчну службу, я думаю, що ми можемо сміло говорити про те, що вони составляють примірно, я би сказав би так, відсотків до 20.
О, це дуже багато. Це дуже багато.
Так. Тому що там і строковики раз, це співробітники ГРУ, співробітники ФСБ, поліціанти. Ну, в тому числі ми повинні розуміти, що там також є і колаборанти з українців, з ЗСУ, які залишилися там і продовжують. А там залишилися колаборанти, які раніше були в міліції, тоді була міліція української міліції, Міністерство внутрішніх справ, і також в СБУ. Зараз вони працюють в ФСБ. І тому я думаю, що якщо це рахую в тому числі, ну, наприклад, населення було на початок окупації Криму 2014 року 2 мільйони 400 тисяч, десь до 600 тисяч, що приїхало, більше 600 тисяч. Тобто, я би сказав, що до 20% таких от силовиків взагалі їх є.
Ну, тобто, це є нелегка задача, так, для України деокупувати Крим, але це не означає, що ми будемо на цьому зупинятися. Добре, от я, знаєте, ще хотів запитати, насправді, що важливо, ми ж не дуже розуміємо, а от яким чином будувалася економіка Кримського півострову за ці 8 років? Ну, зрозуміло, є туристи, але за рахунок чого заробляли ті, хто там залишалися. Чому я це запитую? Тому що це насправді дуже важливо, коли ми говоримо про те, яким чином Росія інтегрувала цих людей, а це були українські громадяни, так, інтегрувала їх в цю систему, то я думаю, що економіка, ну, також грає дуже важливу роль.
Ну, я скажу так, ви дуже добре таке запитання задали, тому що ми дійсно опрацьовували це питання, постійно опрацьовуємо. Ну, в першу чергу, економіка Криму взагалі була це сільське господарство та рекреаційне хазяйство. А що стосується сільського господарства, то за всі ці роки воно практично не працювало, тому що їм треба було змінювати, скажімо, напрями, в тому числі і за того, що в Північно-Кримському каналу не було води. З іншого боку, що стосується рекреаційного хазяйства, то вони дійсно останні роки, в цьому році у них був срив сезону, а в прошлому році, позапрошлому році, у них дуже багато було відпочиваючих росіян. Я би сказав, кількість така, що була навіть в порівнянні з українськими временами. Але основний доход, який був в Криму, це доход, пов'язаний на корупційних схемах і пов'язаний з федеральним фінансуванням. Тобто Крим – це політичний імідж Путіна. В Крим вони надсилали багато федеральних грошей, вони проводили там будування моста, вони проводили будування доріг, автомагістралі, вони проводили будування аеропорту та інше, аеродромів, військових об'єктів. І тому багато людей, які заробляли гроші на цьому, це в першу чергу були російські представники, які приїжджали, і вони не надавали можливість кримським, фахівцям працювати в цьому напрямку, вони контролювали, або вони створювали так звані субподрядні структури, які це робили, запрошували на ці субподрядні структури, в тому числі і з Центральної Азії, робітників. Їх також і обдурювали, і не сплачували заробітну плату, і таких багато було випадків. Ну і третій напрямок, з чого вони заробляли гроші, це воєнний комплекс, тому що вони збільшували і зрощували кількість військовослужбовців на території Криму і збільшували бази. А треба обслуговувати бази, треба, опять же, з військовослужбовцями приїжджали їх родичі, їх родини. І у них їм збільшували заробітну плату, і ця заробітна плата також йшла на витрати непосередньо в Криму.
Пане Іскандере, ви дуже влучно сказали про те, що Крим – це політичний імідж Путіна, і зараз через те, що там відбувається, бавовни, як ми їх називаємо, так, і в Новофедорівці, і ми ж пам'ятаємо, було також і на Чонгарі, і от зараз ми бачимо і в Гвардійському, і в Майському, так, то мені здається, що це дуже не залишає нічого від політичного іміджу Путіна. Як ви гадаєте, там же багато хто говорив, навіть його цей такий в нього є слуга, так, Медведєв, який писав, якщо буде щось з Кримом, то ми там почнемо, щось він там погрожував. Чи будуть реалізовуватися ці погрози?
Незалежно від Криму, вони погрози робили завжди, постійно, і бомбардували наші міста українські. І я хочу сказати, вони бомбардували оцими боєприпасами, які зберігали в Майському або накопічували, а в тому числі вони бомбардували цими літаками, які знаходяться або знаходилися в Новофедорському аеродромі та в Гвардійському аеродромі. І наші співвітчизники постійно нас інформували про такі гули, які постійно були. Я думаю, що вони дійсно будуть намагатися щось зробити, і це війна. Нам треба чекати якусь відповідь з боку Російської Федерації, як ми і чекали відповідь на Кримську платформу. Я думаю, що подібні дії, якщо це дії дійсно наших партизан або наших ЗСУ, то я думаю, що ми таким чином оберігаємо самі себе, тому що чим менше боєприпасів, чим менше цих літаків, за допомогою яких бомбардують наші міста, тим менше буде знищувати наші міста, тим менше буде бомбардувати нашу країну. Тому це ті події, які нам необхідні. І я сподіваюся, що нам дуже важливо, щоб, ну, будь-то там взрив на точці шаурми, або там перевантаження палива, це було в Бельбеке або в Севастополі в Чорноморському флоті. Я думаю, це буде дуже впливово з нашого боку.
Чекаємо на нові вибухи на точках шаурми в Криму. Пане Іскендере, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю слухачам, з нами на зв'язку був Іскендер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру. Ми саме обговорюємо те, що відбувається наразі в Криму, тобто вибухи у селищі міського типу Гвардійські Сімферопольського району. Там, як повідомляються, розміщується авіабаза російська. Христогрозів повідомив з Белінгкету, що там можуть бути 12 літаків Су-24М, 12 літаків Су-25СМ. Ну і також вибухи у Майському, у селищі Майське, яке знаходиться в Джанкойському районі. Там управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомляло, що там, ну, там багато чого. 8 ЗРС С-400, С-300, панцирі, 440 транспортно-пускових контейнерів, які, ну, використовували, хотіли відправити на Запорізьку та Херсонську області. Тож, нові вибухи на точках шаурми, чекаємо на них. Далі у нас будуть новини від Інни Марицької. Після новин я повернусь до цієї студії.